Pokoj vám, milí přátelé, bratři a sestry, pokoj vám ve jménu Pána Ježíše Krista. Dnes po čtvrté a naposledy otevíráme knihu Nehemiáše. Sledovali jsme, jak to bylo s izraelským národem, potom, když země byla obsazená babylonskou říší, po zboření chrámu a poté, co byla většina národa odvlečena do zajetí. We are reading book of Nehemiah, now the last part of four. If you are used to read your books or mobile phones, you may look into Nehemiah, please. Tak já jenom kratice připomenu pro vás, kteří tu třeba nebyli, když můžete si to na internetu poslechnout. Ta situace je taková, že když se Židé směli po mnoha desetiletích vrátit zpátky do své země, byly to takové návraty ve dvou vlnách. Nejdřív dostali povolení takzvaným ediktem Kýrovým, který jim umožnil. Okamžitě poté, co Babylon dobyli Peršané, tak perský král Kýros zase zpátky je poslal, řekl, že můžou se vrátit. Potom zase po řadě let Bůh duchovně probudil Nehemiáše, který byl vysokým úředníkem, vysokým funkcionářem, možná lépe řečeno, na královském dvoře. A tím jsme se zabývali nejdřív, to byla takové ta osobní povolání Nehemiáše, který prožil, a já jsem ten historický příklad použil jako takovou inspiraci pro nás, že stejně jako Nehemiáš i my můžeme se osobně vrátit, přiblížit Bohu, když za prvé poznáme, že jsme od něj odešli, za druhé litujeme toho a chceme přijít zpět, tak potom si můžeme přivlastnit jeho zaslíbení přesně tak, jak to udělal Nehemiáš. Takže to byla ta první část. Nehemiáš získal královu přízeň, podporu, dostal také nějaké granty z Perské unie a vybaven vojskem, tak byl vyslán zpátky se vší podporou vladaře. Shromáždil lid, vedl je při stavbě opevnění, ukázalo se, že je velmi dobrý strateg, že je diplomat, který je schopný lidi udržet a zároveň je motivovat. A to je ta druhá část, druhé taková aplikace toho příběhu, která mluví o obnově božího lidu, když přijde poznání, co chybí, co je potřeba postavit a lid se k tomu soustředí, tak navzdory útokům nepřátel, navzdory nepřízni vnějšího okolí, tak je možné prožít obnovu. A to třetí, to jsme viděli minule, že při čtení božího slova, při čtení zákona, tehdy zákon, my máme dnes Bibli, tak lid pozná, že k ním Pán Bůh mluví, přijali jeho slova a to jim přineslo radost, obrovskou radost, obrovské uvolnění v lidu, to bylo to třetí. Já vím, že my někdy máme možná takový dojem, možná i zkušenost, že se nám to čtení Bible moc nechce, že to není až tak moc zajímavé, a tak bych teď udělal takovou vsuvku do mého kázání a chtěl bych poprosit Elišku o svědectví. Ona měla to svědectví na skupince a já jsem říkal, to musíš říct v neděli. To nás povzbudí, jak může být čtení božího slova zajímavé. Poprosím, Eliško.
Dobré ráno. Já bych vás chtěla povzbudit tím, co jsem teďka v poslední době prožívám. Už nějakou delší dobu jsem si říkala, že bych hrozně ráda měla takové trošku ještě jako více intenzivní chvilky s Bohem. A já jsem takový docela nedisciplinovaný člověk v některých věcech a mám velký problém si najít nějaký čas, kdy opravdu se úplně stiším od všeho a jsem jako před Bohem opravdu v takové té tichosti. A přestože jsem si denně už poslední nějakou dobu četla z Bible, tak jsem cítila, že opravdu nejdu úplně do té hloubky toho slova. A byli jsme na Festivalu United, a to je takové pozbuzení pro mě každým rokem, tam vždycky, když tam jsme. A připomnělo se mi tam na jedné přednášce tady tohle z toho, nevím, jestli to někdo znáte, nebo určitě vím, že někteří to znáte, ale je to spam deník. A já už ho měla rok doma. A je to taková pomůcka ke čtení Bible. A já jsem se furt tomu nedostala, furt jsem si říkala, no, jako, jo, jednoho dne se k tomu možná jako dostanu, jednoho dne to možná jako otevřu, budu používat. A když jsem přijela z toho festivalu United, tak jsem se potom teda rozhodla, že opravdu to zkusím, že třeba, když už jsem takový nedisciplinovaný člověk, tak třeba mi něco pomůže k tomu, abych měla tu disciplínu lepší. A začala jsem tady tohle to používat a musím říct, že mě to obrovským způsobem potěšilo, protože ten deník v podstatě si píšete celý sami. Je to opravdu deník o tom, co jste si přečetli, ale nejenom co jste si přečetli, ale i to, jak to můžete aplikovat do svého života. V tom deníku není v podstatě nic napsané, když vidíte ty stránky, tak jsou v podstatě prázdné, je tam nadpis jenom nějaký úsek Bible a pak tam jsou 4 kolonky, které si vypisujete sami. Ale ty kolonky jsou slovo pro dnešní den, pozorování, aplikace a modlitba. A musím říct, že to, že jsem si tam musela vypisovat ty věci do toho, to, co jsem četla, tak i ty úseky z Bible, které jsem si na poprvé přečetla a řekla jsem si, tyjo, tak z toho nevím teda, co dneska napíšu. Tak v okamžiku, kdy jsem začala se za to modlit a začala jsem jít do hloubky a znova ten text číst znova a znova, tak jsem uvědomila si, že opravdu v každém tom úseku té Bible jsou prostě skryté poklady, které častokrát nevnímáme tím, že to prostě jenom přejedeme očima, ten text. A tak bych vás chtěla pozbudit, kdybyste měli zájem, samozřejmě někteří z vás možná to už dávno děláte, já říkám tady něco, co vy notoricky dobře znáte, ale ti z vás, kteří třeba máte stejný problém jako já a potřebujete něco, co by vás třeba trošičku vedlo, nebo vám trošičku pomohlo v tomhle tom bádání a hledání těch skrytých pokladů, tak spam deník je skvělá věc a mám tady 2 k dispozici, volný, takže kdybyste někdo chtěli, tak se za mnou můžete zastavit a já vám to daruju.
Tak, děkujeme. Za svědectví o tom, že ono to častěji asi zmiňuju, že je potřeba zabývat se písmem, božím studem, božím slovem, ale nejde o to jenom otevřít, přečíst a zavřít, ale opravdu se na ním zamýšlet a ten styl spam, tak je možné aplikovat, nepotřebujete ani ten deník, samozřejmě můžete to zde dostat zdarma dokonce. Ale nepotřebujete ani ten deník, ale spíš ten způsob přístupu. Studium, slovo, P, pozorování nebo já tomu říkám přemýšlení nad tím, A jako aplikace, otázka, co to znamená pro mě, do mého života, dnes, to, co čtu. A modlitba, kdy člověk prosí o porozumění, sílu, překládá to pámu. Takže ten spam je to taková slovní hříčka. My to máme jako zafixované, že spam je něco, co otravuje v poště. Vám někdo posílá nějaké věci, co nechceme, říká se tomu spam. I když původní význam toho slova, tak to byl lunch meat, to byly konzervy, to byla hutná výživa. Takže spam, pojďme se vrátit tomu původnímu významu. Když budete boží slovo studovat, přemýšlet o něm, aplikovat a modlit se, tak to je dobrá věc. Takže konec odbočky. Mluvili jsme o tom, že když Ezdráš, to byl učitel, to byl prorok, vlastně Nehemiáš byl takový organizátor, a pak přišel Ezdráš, když přišel na čtení zákona, otevřel zákon, lidé povstali, protože dlouho neslyšeli, byli přemoženi tou úctou a pak se radovali. Přišla radost. Když člověk čte Boží slovo, přijde radost a přijde požehnání. A dneska, to jsme vlastně projeli nebo probrali až někdy do nějaké 10. kapitoly, a dneska bych se chtěl zamyslet nad tím, co následovalo. Protože nejde o to jenom vybudovat hradby, udělat si nějakou jistotu a potom prožít radost, ale co bude dál? Jak bude tvůj život vypadat dál? My jsme, zase trošičku odbočím, v mládeži měli v pátek takovou dobrou debatu o víře, co to znamená věřit. Že to není jenom mít přesvědčení, mít názor o něčem, mít na to nějaký pohled, nebo případně poznání, to má kde kdo. Dokonce je napsáno, že věřit v Boha, že Bůh existuje, to taky není žádné, to není nic extra. Někdy si myslíme, jo, kdyby lidi věřili, že je Bůh. Ale to většina v něco jako něco, co je nad námi, říká se tomu něcismus, tomuhle téhle víře, tak věří. Takže to jako věřit v Boha, to ještě pořád není ono. Ale ta víra, o které mluví Bible, kterou Bůh od nás chce, je, když Bohu věříme, tak podle toho upravit svůj život. Jednat podle toho. Jako píše, víra bez skutků je mrtvá. A tím se nechce říct, že bychom skutky si mohli před Bohem něco zasloužit, že bychom mohli něco udělat proto, aby nás Bůh zachránil nebo aby nám odpustil. To určitě ne. Proto reformace vypíchá, že jsme spaseni pouze vírou, jedině vírou. Ale důležité je, že když člověk uvěří a má vztah s Bohem, že se to projeví. Že se to projeví v jeho životě. Že to zasáhne jeho každodenní způsob jednání i způsob myšlení. Takže skutky jsou projevem, dokladem toho, že žiju s Bohem. Jestliže v mém životě chybí praktické důsledky, jestliže v mém životě chybí to, aby bylo znát, že jednám, žiju tak, jak chce Bůh, tak to je víra, která je takzvaně ve skutku a Jakub o ní říká, že je mrtvá. My tedy se nesnažíme o nějaké skutky, abychom si Boha zavázali, naklonili, abychom mu něco získali. Ale protože Bůh nám zachránil, Bůh nám odpustil, tak podle toho chceme žít. Proto se ten závěr knihy Nehemiáš, možná se někdy divíte, někdo proč na den díků vzdání, ale mně to tak pěkně vyšlo, že to si myslím, že to docela pasuje. Protože na závěr, když Bůh dal, aby vybudovali hradby, zachránil Izrael od nepřátel, dal jim svoje slovo, prožili obrovskou radost, tak potom, jak se teď zachovají, jak budou žít, jak se projeví vaše vděčnost. A tak mi to i k tomu díku vzdání sedí, to, o čem chci dnes mluvit, že vděčnost se projevuje docela konkrétně a docela prakticky tím, že žijeme tak, jak si Bůh přeje, jak on od nás chce. Ještě když se podíváme do té 8. kapitoly, tak tam 10. verš, on jim řekl, jděte, jeste, píte sladké nápoje, posílejte dary těm, kteří nic nemají, protože tento den je oddělený pro našeho pána, radost z Hospodina bude vaší silou. A podobně potom 12. verš, všichni lidé slavili velký svátek, 17. verš, konec, byla velmi veliká radost. Takže všechny zavládla radost. A já jsem si schválně potom všímal, když jsem to četl dál, jak se to projevilo, co dál, co Nehemiáš, protože on byl tím vůdcem, on byl tím motorem, co dál, k čemu dál vedl Izrael, že mají udělat. Kdyby se to neprojevilo, tak je to k ničemu. Takže Nehemiáš to také ví a pokračuje a vede Izrael, aby se vydávali Bohu, aby se vydávali Hospodinu. A já ve zkratce vidím tohle vydávání nebo následování Hospodina v takových třech krocích. To je odevzdání jistot, odmítnutí hříchu a uznání Boží vlády ve svém životě. To jsou praktické kroky, když člověk chce vyjádřit Bohu svoji vděčnost, já bych to i nazval praktické kroky díku vzdání. Takže pojďme to první, odevzdání jistot. 12. kapitola, ve 12. kapitole od 27. verše čteme takový zvláštní jakoby rituál, měli postavené hradby, dobrý, nepřátelé na ně nemohli. A teď čteme 12.27. Při posvěcení hradeb Jeruzaléma vyhledali levity ze všech míst, aby je přivedli do Jeruzaléma a slavili svátek posvěcení. Písněmi díku se zpěvem čineli harfy a lirami. Rozhodli se, že ty hradby, které si postavili na svou obranu, které se ukázaly jako funkční, že je chtějí posvětit, jinými slovy, odevzdat Hospodinu, vydat Hospodinu. To, co je svaté, to znamená, že to patří Hospodinu. A Ty hradby byly takovým symbolem jejich jistot. Potom dál čteme, že 31. verš, přivedl jsem judská knížata na hradby, ustanovil jsem dva velké zbory a teď ty obrovské dva průvody a Nehemiáš to tam popisuje, jmenuje ty předáky, kteří to vedli. Jeden šel napravo po hradbách k hnojné bráně, potom od 38. verše druhý zbor šel opačným směrem a byly takové velké průvody, které šly po těch hradbách, hradby byly široké, po nich se chodilo a zpívali a chválili Hospodina a odevzdávali tu ochranu svoji, kterou si postavili, odevzdávali Hospodinu. Potom ještě ve 40. verši, tak je od toho 40. je dál, jak stál s těmi, kdo byli v čele, kdo byli předáci a obětovali, radovali se, protože Bůh jim dal velikou radost. A to, co já vidím v tom jako takový duchovní význam, takovou praktickou aplikaci, ty hradby byly pro Izrael určitým symbolem bezpečí, jistoty, ochrany. A oni se rozhodli dát je Hospodinu. Ty hradby sváděli, aby se na ně spoléhali, řekli si, je to dobrý, nemusíme se ničeho bát a můžeme si dělat, co chceme. Ale oni tím, že je vydali Hospodinu, tak dali najevo, my chceme, aby ten, kdo nás střeží, kdo nás hlídá, kdo nad námi bdí, byl Hospodin. Proto, Pane Bože, ty hradby jsou tvoje. My si je nechceme držet jako něco svého, ale patří tobě, vydali mu je, posvětili mu je. Praktická aplikace, i ty musíš Bohu vydat svoje jistoty, jestli za ním chceš jít. Máš to, co jsi třeba v životě nastavil jako hradby, může to být finanční zajištění, může to být nějakým způsobem to, čeho jsi v životě dosáhl, mohou to být hradby, které jsi postavil proti druhým lidem, protože nechceš si je pouštět moc k tělu. A potřebuješ se cítit trošku bezpečný. Všechny hradby, které jsme v životě postavili, bychom měli odevzdat Bohu. Zasvětit, dát Bohu, aby ten, kdo nás střeží, na koho se jedině spoléháme, v kom jedině máme jistotu, byl sám Pán Bůh. To je hrozně důležité. Odevzdat Bohu to, na co se spoléháme. Pán Ježíš říká na jednom místě učedníkům, když šlo o to, že člověk jakoby se může zajistit a udělat si nějaké ty v uvozovkách hradby, říká, nemůžete sloužit Bohu a mamonu. Jenom jednou. A tom, ten mamon, to je slovo, které je odvozeno od slova věřit. Je přešlo vlastně do řečtiny, z té hebrejštiny nebo aramejštiny a je odvozeno od slova víra. Protože mamon je to, čemu člověk věří, na co spoléhá. To nemusí být jenom peníze, to může to být majetek, může to být cokoliv, na co člověk spoléhá. A Pán Ježíš říká, nemůžete věřit Bohu i mamonu. Nejde to. Je potřeba se spolehnout na to, co skutečně vydrží. Takže i tady hradby byly postaveny, byly pevné, chránili Jeruzalém. A já vidím velkou takovou symboliku v tom, že ti Izraelci je zasvětili, odevzdali je Bohu a řekli, Bože, to jsou tvoje hradby a my v té ochraně chceme spolehnout hlavně na tebe, ne na ty naše hradby. To je ta první věc, odevzdání jistot. Ta druhá je odmítnutí hříchu. Oddělení se od něj. To je ve 13. kapitole, když se podíváte od prvního verše. Četlo se z knihy Mojžíšovy lidu a našlo se v ní napsáno, že Amonec a Moábec nesmí nikdy vejít do Božího shromáždění, protože nevyšli synům Izraele stříc s chlebem a vodou, ale najali proti ním Bileáma, aby je proklel. Ale Bůh změnil kletbu v požehnání. Stalo se, když slyšeli zákon, že oddělili z Izraele všechen míšený lid. To je zase, je to starozákonní příběh o tom, jak když Izrael přišel do zaslíbené země, tak tam proti němu některé národy velmi, velmi tvrdě a velmi rafinovaně postupovali a stali se nepřáteli. A Nehemiáš říká, tito lidé, jejich potomci samozřejmě, tak mezi námi nemohou být, protože nás budou pořád odvádět od Boha. Ne protože by byli takový nebo makový, ale protože jejich cíl je odvést nás od víry, odvést od Boha. A pro mě zase to je podobenství, nebo ta duchovní aplikace, abychom se oddělili, vyčlenili od sebe všechno, co je cizí, co nepatří Bohu, co by nás mohlo odvádět. Tam třeba se stalo, že tobě, že kněz, který se jmenoval Eliášib, to je od 4. verše, tak byl příbuzný Tobiáše, na kterého si vzpomínáte, že byl velký nepřítel a pomlouval a bojoval a snažil se je odvrátit od stavení hradeb a byli příbuzní a ten Eliášib mu tam prostě udělal místo, vyčlenil mu tam nějaký pokoj v Božím domě, předtím tam byly dávány přídavné oběti, kadidlo, nádoby, desátek z obilí, to znamená, tam byly dávány boží věci, které byly potřeba pro provoz Božího domu. A on to prostě vyklidil a řekl tady svýmu nějakému strýci, tak tady můžeš bydlet. Takže vlastně uprostřed Božího domu bydlel někdo, kdo aktivně postupoval, kdo byl nepřítel. A Nehemiáš řekl konec, ven, a vyhodil ho, vyčistil. A to je samozřejmě pro nás duchovní aplikace v tom, že máme také vzdát se, odstranit všechno, co je proti Bohu, co nás vzdaluje od něj. To mohou být nějaké knížky, to mohou být třeba filmy, to mohou být věci, které víme, že nejsou založené že nejsou správné, že odvádí od Boha, že ve skutečnosti nás rozptilují. Ale my to máme doma nějaké, někdo třeba může být ze svého minulého života nějaké okultní knížky nebo čarodějnické nebo já nevím co a říká si, no tak mám to tady, tak už to mám, tak to nevadí. A je to jenom pokušení, kterého později může svést k tomu, aby v tom hledal nějakou útěchu, horoskopy, cokoliv takového. Můžeme mít ve svém životě, ze starého života, už to třeba nemá moc, ten Tobiáš, když tam bydlel někde v místnosti v Božím domě, tak už si ani neškrtl, ale byl tam. A kdykoliv mohl vyrazit, podrývat, mohl poškozovat to, co Pán Bůh chtěl dělat, proto musel pryč. Bylo potřeba všechno vymést. Ta druhá věc je odmítnutí hříchu. I když třeba to byl příbuzný ve smyslu, to je něco, co je mi drahé, je mi milé, mám proto nějakou slabost. Jestliže to je nasměrováno proti Bohu, jestliže to je něco, co mě od Boha může odvádět, tak je to potřeba vyčistit. I kdyby to byla milá věc. To je druhá věc, taková duchovní aplikace toho, co se tenkrát dělo. A ta třetí věc je uznání Boží vlády, uznání, že Bůh je pánem. A tam jsou takové tři součásti. To uznání Boží vlády znamená přijmout, že Bůh v mém životě má hlavní slovo. A jenom velmi stručně tři věci, které ten Nehemiáš udělal. 13. kapitola, 10. verš. Dověděl jsem se, že levitům nebyly dávány podíly, takže všichni levité a zpěváci utíkali na svá pole. Vedl jsem při proti správcům a řekl jsem, proč je Boží dům opuštěn. Schromáždil jsem a ustanovil jsem je zpět na jejich místo. Všichni Judejci přinesli desátek a tak dále. To znamená zaopatření, zajištění. Když dávám Bohu desátek, když mu dávám ze svého příjmu, jak se také říká, dáváš z toho, co ti Bůh dal, dáváš mu to, co je jeho, tak tím uznávám jeho vládu, jeho autoritu a zároveň podporuji, protože život s Bohem znamená život ve společenství. Potřebujeme nějakou formu zajištění, tak to prostě je. A tím, že přispívám na Boží dílo, tak tím uznávám, Bůh je ten, kdo si zaslouží úctu, kdo si zaslouží, abych mu dal z toho, co on mě daroval. Jestliže člověk nemá vyřešeno, dávání, přispívání, a nemusíme se vůbec hádat o tom, jestli to je 10 nebo kolik to je procent. Důležité je, aby člověk to dával s radostí. Ten desátek je takový biblický příklad. Někdo říká, to je takový start, takové číslo, kde můžeš začít. Ale opravdu tady nejde o čísla. Jde o to, aby člověk uznal to, co mám od Boha. Už jsme zase u díku vzdání. To, co mám, jsem přijal od Boha. A tak chci také část toho dát na Boží dílo, dát na to, kde Pán Bůh pracuje. Tehdy to znamenalo zajištění levítů, zajištění vlastně chrámového provozu a jejich pracovníků. I dnes potřebují pracovníci v církvi podpořit. I dnes dělá církev spoustu věcí, které je potřeba podpořit, a k tomu to vlastně člověk podporuje a říká, respektuji Boží vládu, Boží povolání tím, když dává ze svého příjmu. Tak to je první věc, uznání Boží vlády. Druhá je odevzdat Bohu svůj čas. V tom starém zákoně, tam se to točí kolem soboty, kolem dne odpočinku. 13. kapitola od 15. verše. V oněch dnech jsem viděl v Judsku ty, kdo lisují hrozny v sobotu, a ty, kteří přinášejí hromady obilí, nakládají na osly, přinášeli v sobotní den do Jeruzaléma také vinné hrozny, fíky a tak dále. Což pak takto nejednali vaši otcové, takže Bůh na nás a na toto město převedl všechno zlo, když znesvěcujete sobotu, umocňujete planoucí hněv nad Izraelem. A Nehemiáš řekl, je potřeba znovu dávat Bohu to, co mu patří, nejenom pokud jde o finance, nejenom pokud jde o desátky, a také pokud jde o čas. A nejde vůbec o to sobota ve smyslu neděle, pondělí, úterý. Jde o to, že Bůh řekl, jeden den bude den odpočinku. To je zaprvé pro tebe, protože jinak by lidé většinou workoholici dělali by pořád, ale hlavně je to, aby ses mohl zastavit, zamyslet. Udělal si čas na to, přemýšlel o tom, co má můj život, jaký má smysl, kde je Bůh, co Bůh říká do mého života. To je význam dne odpočinku, obrátit se k Bohu. A to není, že v neděli jdu do kostela, přijdu v poledne a potom už nic celý týden na Boha nevzpomenu. Den odpočinku je proto, abychom hledali Boha, jeho vůli. Takže to je ta druhá věc, odevzdat Bohu čas. A konečně ta třetí, odevzdat Bohu své vztahy. Já jsem to trošičku rozšířil. 13. kapitola, 23. verš. V oněch dnech jsem také viděl Judejce, kteří si brali za ženy Ašdodňanky, Amonky a Moábky. Vedl jsem s nimi při a proklel jsem je, byl jsem některé z nich, rval jsem jim vlasy a zapřísahal jsem je při Bohu, nedávejte své dcery jejich synům a neberte jejich dcery pro své syny ani pro sebe. Obnova manželství. To je samozřejmě, znovu říkám, to je starý zákon, takže to není něco, co bychom měli fyzicky. Nic, co je ve starém zákoně, ať už to jsou oběti, anebo nejedení vepřového, nebo dodržování nějakého dne zákonicky, není určeno k tomu, abychom my to opakovali, abychom to dělali fyzicky. Ale vlastně nám to má ukázat na určité duchovní pravdy. Takže určitě tady nejde o to být někoho, kdo si veme ženu třeba jiné víry nebo podobně. Ale ukazuje to na důležitost, aby Bůh měl, aby Bůh ovlivňoval, nebo aby Bůh řídil i tvoje vztahy. Samozřejmě ten nejužší je s manželkou nejužší, nejbližší. Aby Bůh do toho mohl mluvit, aby ty si tenhle ten vztah odevzdal Bohu. Aby to byl vztah, do kterého Bůh mluví. Takže to je v takovém tom rozšíření, v tom vidím ty tři způsoby, jak uznat Boží vládu, odevzdat Bohu část ze svého příjmu, odevzdat Bohu čas, den odpočinku, a odevzdat Bohu své vztahy, v první řadě své manželství. Milé sestry a bratři, dnes je den díku vzdání a tak se obloukem ještě vrátím zpátky k té scénce, k těm dvěma scénkám, které jsme viděli. A už to, Matouš to řekl, my dnes žijeme v obrovském nadbytku, ani nemohu říct dostatku, protože máme mnohem víc všeho, než potřebujeme. A přece jsme stále zmlsanější, a když není jedna věc v té lednici, zrovna když má člověk chuť na jednu konkrétní věc, tak je schopen říct, to je prázdný, nic tu není, není co jíst. A to je tak trochu rouhání, bych řekl, ale já vím, že to člověk nemyslí zlé, ale ukazuje to, kolik nám toho Bůh dává, jak jsme požehnaní, kolik jsme přijali oproti lidem, ať už předchozí generace, nebo možná i dnes lidé v jiných částech světa, kteří musí vyžít možná třeba z $1 denně. Dnes v den díku vzdání si připomínáme, že Bůh nám požehnal po fyzické, hmotné, materiální stránce i po té duchovní stránce. A že má-li naše víra být živá, měli bychom reagovat. Na základě toho, co jsem říkal jako podobenství z Nehemiáše, řekl bych, reagujme tak, že mu odevzdáme ve svém životě své jistoty, své hradby, že odmítneme hřích, pokušení, to, co nás odvádí, a že Bohu také předáme vládu v našich vztazích, v našem manželství a ve vztazích ke druhým lidem. A když tohle uděláme, když tímto způsobem Boha pustíme do svého života, bude to nejlepší díku vzdání, k jakému můžeme dospět. To přeju sobě i vám. Amen.